Ja. Se, nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet at være ude og flyve. Er der det? Altså, ikke, jeg spørger ikke, om I kan flyve selv. Har I været på med en flyvemaskine? Nå, der, okay. Det er mange af jer, der har prøvet det. Så har I også prøvet at stå og se, eller sidde og se, for man sidder selvfølgelig ned, ikke? De her stewardesser og stewarder stå og lave fakter og ting og sager, ikke? Og det de gør, det er, at de giver sikkerhedsinstruktioner. I nogle fly, der slipper man for det der show, og så er der sådan en skærm i stedet for, der viser det. Men noget af det, de siger, de fortæller hvad man skal gøre og ikke skal gøre i en nødsituation. Noget af det, man altid får at vide i et fly, det er, at hvis det bliver nødvendigt, så popper der iltmasker ned fra loftet. Og så skal man tage sin egen på og sikre sig, at den sidder rigtigt, før man hjælper andre. Man skal sørge for sig selv, før man sørger for andre. Har I prøvet at få det at vide i et fly? Okay, så er jeg ikke den eneste. Og det giver god mening. Men i dag, der skal vi høre om en, der gjorde det stik modsatte. En, der ikke sørgede for sig selv. En, der ikke frelste sig selv. Fordi der var nogle andre, han gerne ville frelse. Og det lyder som en hver stewardesses mareridt, at der sidder sådan en nævenyttig passager og gør det stik modsat af, hvad man får at vide. Men han vidste udmærket, hvad han lavede ham her. Og det foregik i øvrigt ikke på et fly, men i Jerusalem for 2000 år siden. Det er det, vi skal høre om i dag. Ham, der ikke frelste sig selv. Men hvorfor gjorde han egentlig ikke det? Jeg vil kort bede for det, vi skal være sammen om nu. Jesus, nu vil jeg bede om, at du må vise os, hvorfor du ikke frelste dig selv. Og jeg vil bede om, at du må vise os, at du vil os noget nu. At du har noget på hjertet til os. Du ved, at vi ikke er kommet herind i et vakuum, men at vi har alt muligt andet med os. Hjælp os til at slippe det nu og lytte til, hvad du vil sige. Amen. Så vil vi rejse os og læse prædiketeksten, som er fra Markus evangeliet, kapitel 20. Nej, vers, jeg kan slutte, kapitel 15, vers 20 til 39. Da de havde hånet ham, tog de purpurkappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at korsfeste ham. Og de tvang en mand, som kom forbi ude fra marken, til at bære hans kors. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. De førte ham ud til stedet Golgata. Det betyder hovedskalsted. De ville give ham vin, krydret med myrre, men han tog det ikke. Så korsfæstede de ham og delte hans klæder ved at kaste lod om, hvem der skulle have hvad. Det var ved den tredje time, da de korsfæstede ham. Og indskriften med anklagen imod ham lød: Jødernes konge. Sammen med ham korsfæstede de også to røvere, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Således gik det skriftord i opfyldelse, som siger, og han blev regnet blandt lovbrydere. De, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde: Nå, du som bryder templet ned og rejser det igen på 3 dage, frels dig selv og stig ned fra korset. Og ypperste præsterne og de skriftkloge hånede ham på samme måde og sagde til hinanden: Andre har han frelst, så selv kan han ikke frelse. Kristus, Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vi kan se og tro. Også de, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham. Og da den 6. time kom, faldt der mørke over hele jorden indtil den 9. time. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Det betyder: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde: hør, han kalder på Elias. Så løb en hen og fyldte en svamp med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke. I det han sagde, lad os se, om Elias kommer og tager ham ned. Men Jesus udstødte et højt skrig af udåndede. Så forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Da officeren, som stod lige over for ham, så, at han udåndede, sådan sagde han: sandelig, den mand var Guds søn. Amen. Gad vide, hvordan det har været at være der i Jerusalem i de dage. Opleve den her vilde stemning. At det her efterhånden kendte, berømte menneske, Jesus af Nazaret, få dage inden rider ind i byen og bliver hyldet af de folk, der er der. Som en konge, der rider ind i sin by, for så få dage efter at hænge på et kors, som om han var nul og niks. Gad vide, hvordan det har været at se og opleve det her. Det her drama, der udspillede sig. Alle de her holdninger, der støder sammen, holdninger til, hvem Jesus er, og hvad han skulle gøre. Jeg tror, der har været mennesker, som har forventet noget af Jesus, som de ikke fik. Der har været mennesker, som har forventet, at nu vil Jesus blive jordisk konge. Nu vil der endelig ske det, de havde længtes efter. At romerne, deres store problem, ville blive trængt væk. Og Davids afløser ville komme og sætte sig på tronen. Måske har nogen tænkt det. Formentlig er der en del, der har gjort det. Men hvad var det så, der foregik? Hvorfor endte han, ham her, som så mange havde så høje forventninger til, hvorfor endte han med at hænge som en forbryder på et kors? Det var ikke nogen stille dom, Jesus fik. Det var under stort postyr. Der var mange, der så på. Der var mange, der råbte med i koret. Og pressede på for, at han skulle dømmes. Korsfæste ham. Og folkene fik, hvad de bad om. Jesus blev hængt til offentlig skue på en høj uden for byen. Som en forbryder, der skulle straffes på den værst tænkelige måde. Hvad var der gået galt med kongen her? Jødernes konge bliver der skrevet på korset. Der står endda i teksten, at det var anklagen mod ham. Først blev han hyldet som konge, og nu er det anklagen mod ham. At han gav sig ud for at være konge, men han var det ikke. Var han sådan en fantast, som troede, han var det helt store, og så viste det sig, at han var magtesløs i sidste ende. At han ikke kunne det, han gav sig ud for at være. At han ikke kunne magte at være på den piedestal, han havde stillet sig selv op på. Var det det, der var på spil? Eller var han bare blevet misforstået? Havde han slet ikke ønsket alt det fokus på sig selv? Og var han egentlig bare en stakkel, der var havnet i nogle uheldige omstændigheder, og pludselig hang der, fordi folkemængden havde skabt en kæmpe begejstring omkring ham? Eller var der noget andet på spil? Noget mere? Noget, som ikke var synligt for det blotte øje? Hvorfor frelste han ikke sig selv? Hvorfor hang han bare der, ydmyget og døende? Hvorfor frelste han ikke sig selv? andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Sådan hånede de jødiske ledere ham. Og folk, der gik forbi, gjorde jo det samme. Hvorfor kunne han ikke bare springe ned? Han kunne jo så meget. Han var jo så stor og særlig. Hvis han virkelig er den, han siger, han er, hvorfor kunne han så ikke springe ned fra korset? Han gik og snakkede om at frelse alle mulige andre. Men han kan jo ikke engang frelse sig selv. Andre har han frelst, men sig selv kan han ikke frelse. Og det her, det er et af de steder, hvor Gud lader nogle mennesker sige noget, som er meget mere sandt, end de aner. Sandt på et dybere plan, end de selv aner. For det her, det er jo noget, ypperste præsterne siger med sådan en overlegenhed. Ha, nu viser det sig endelig. Han kunne jo ikke. Andre har en frelst, men sig selv kan han ikke frelse. Og samtidig så rummer det her bare en dyb ironi. For de forstår ikke, hvad de egentlig siger. Og det de egentlig siger, det er jo sandt. Fordi Jesus kunne ikke frelse sig selv, hvis han ville frelse andre. Det var måden, han kunne frelse andre. Det var ved ikke at frelse sig selv. Det hele pointen i det, der udspiller sig her. Kunne Jesus frelse sig selv? Ja, det kunne han godt. Men han kunne ikke frelse andre, hvis han skulle frelse sig selv. Det var det, det måtte koste. Det er mere sandt, det de siger, end de selv aner. Nu ved jeg ikke, om I har hørt om det her med, at man kan have forskellige kærlighedssprog. Det er jo sådan noget, der er vigtigt at forstå, hvis man skal have gode relationer. Og især et godt parforhold, at man kan have forskellige kærlighedssprog. Jeg har nogle kærlighedssprog. Det er lakrids, og det er kaffe. Og så er det Ringenes Herre. Og den sidste uges tid, der har vi set de tre Ringenes Herre-film. Altså de rigtige, dem Peter Jackson lavede i starten af 00'erne. Ikke den der nye serie, der er kommet. De rigtige Ringenes Herre-film. Og det er sådan, nu ved jeg ikke, hvor godt I kender Ringenes Herre og Tolkiens univers. Men der sker det i løbet af det her forløb. Der er jo en herskerring. Den ring, som giver en herredømmet over alting. Problemet er, at den ring, den har man med en pris. Den opsluger en. Og man bliver besidderisk, når man har den. Og man vil ikke slippe den. Den ødelægger en. Og den her ring skal destrueres. Og det er sådan en dejlig sort-hvid verden. Der er gode og der er onde. Ikke? De gode går ligesom sammen nogle stykker om. Nu skal den her ring en gang for alle tilintetgøres. Så den onde ikke vinder. Og der er en hobbit. En uanselig lille fyr. Frodo, der får opgaven at bære ringen. Og undervejs i den her fortælling, som jo oprindeligt er tre meget tykke bøger, nu er det tre meget lange film, der finder man ligesom ud af, at den her ring, den har virkelig en stor magt. Og folk er draget til den, og der er flere, der ligesom er fristet til, også dem, der egentlig skulle hjælpe Frodo til at tage den fra ham, tage magten. Selvom de egentlig godt ved, at den vil opsluge og ødelægge det. Og på et tidspunkt, så er der en karakter, som prøver at tage den her ring. Og han ved godt, hans bror er faktisk død, fordi han prøver at tage ringen. Og han ved godt, at den her ring, den har han lyst til. Og han har chancen for at tage den fra Frodo. Og han er leder af en hær, ham her. Og han kan egentlig tage ringen, hvis han vil. og bringe den til sin far, som sidder på tronen. Og han får at vide af dem af sine mænd, du ved jo godt, hvis ikke du tager ringen fra Frodo nu, så slår din far dig ihjel, når du kommer hjem. Men han overvinder ligesom den her trang til at måtte tage ringen og lade Frodo slippe, velvidende, at det kan koste ham livet. Han ved godt, at det koster ham dyrt. Ikke at tage den magt, han egentlig kunne have taget. Og hvis I vil vide, hvordan det ender, så må I se filmen. De er virkelig gode. Men det er det, der er på spil her, et eller andet sted. Og Tolkien, som skrev Ringenes Herre, han var formentlig ikke selv kristen. Men han var gode venner med C.S. Lewis, og han har nok hentet lidt inspiration i nogle af de beretninger, der er i Bibelen. Og noget af det, der foregår i kristendommen. Jesus, han kunne godt bare have vist sin magt, udnyttet sin magt, og sagt, nu træder jeg ned fra korset. Det lod han være med, velvidende, at det kostede ham livet. Jesus modstod fristelsen til at udnytte sin magt. Han frelste ikke sig selv. Hvorfor gjorde han ikke det? I Esajas 53, som vi læste her tidligere, der hører vi noget om, hvorfor Jesus ikke frelste sig selv. Vi hører blandt andet, at han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Vi hører, det var vores sygdom, han tog. Det var vores lidelser, han bar, tog på sig. Hvorfor frelste Jesus ikke sig selv? Det var, fordi han insisterede på, at der var noget, han ville bære for dig. For dig og for mig. Han insisterede på at tage en byrde fra os og bære den selv, så vi kunne slippe for den. Fordi han elsker os. Sådan er han. Og han vidste, hvad det kostede ham. Den første sang, vi sang, der synger vi, at kærlighed tvang dig til korsets træ, ikke navlerne i dine hænder. Det er Jan Honningdal, der har skrevet det i 1994. Jeg er født i 92, så jeg er ligesom opvokset med den der Jan Honningdal lovsangs ting, der var rigtig meget i 90'erne. Og det her er en af de sange, som jeg kan huske fra, jeg var ret lille. Og det har været noget af det, der har formet mit billede af, hvad er Jesus for en størrelse? Hvorfor blev han hængende? Hvorfor frelste han ikke sig selv? Det var ikke søm, der holdt ham fast. Han insisterede på at bære noget for mig. Det var kærligheden, der tvang ham til korsets træ. Ikke noget som helst andet. Ikke hæren af romerske soldater. Ikke navlerne i hans hænder. Ikke magtesløshed. Men kærlighed. Han frelste ikke sig selv, fordi han insisterede på at bære noget for dig. Og hvad var det, han ville bære? Det var alt det, der er galt med verden. Den verden, vi lever i, den er ikke, som den er skabt til at være. Og det mærker vi gang på gang. Man behøver bare tænde for en nyhedsudsendelse eller åbne en avis, så ser man, at verden er ikke, som den er skabt til at være. Og vi behøver faktisk heller ikke meget andet end at se os selv i spejlet for at finde ud af det. Der er nogle sådan ret håndgribelige ting, vi kan se. Der bliver færre og færre af dem der på toppen. Og det er bare et symptom på, at kroppen ældes, og til sidst giver den op og dør. Men også hvis vi kigger på indersiden af os selv, så kan vi godt se, at også her, der er verden ikke, som den var skabt til at være. Der er noget, der ikke er helt, som det skal være. For i bund og grund, så falder det os meget let at være ligeglad med Gud, som har skabt os til fællesskab med sig. Og i bund og grund, så har vi lyst til alt muligt, som Gud egentlig siger, det er ikke godt. Det er ikke det, jeg har skabt dig til. Lidt ligesom alle folk i Ringenes Herre, ligesom higer efter at få fat i den der ring. Få den ultimative magt. Så bor den der trang også i os. Vi vil gerne være Gud i vores eget liv. Hvad var det, Jesus ville bære for os? Den skyld, som vi har pådraget os over for Gud, ved ikke at leve op til det, vi var skabt til. Han insisterede på at tage det på sig. Og han har båret det på korset for dig og for mig, for alle mennesker i hele verden, uanset om man ønsker at høre om til eller ej. Han har faktisk taget det for alle. Selv for dem, der ikke vil kendes ved ham. Dem, der håner ham, mens han hænger der. Han hænger der og bærer på deres skyld. Det er helt vildt. Hvorfor frelser du ikke dig selv? For at frelse jer, der håner mig nu. Kærlighed tvang dig til korsets træ, ikke navlerne i dine hænder. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set det program, som hedder Det Sidste Ord. Det er sådan nogle enkeltstående tv-programmer, som Michael Bertelsen laver, hvor han interviewer en kendt dansker kort inden vedkommende dør. Måske har I set nogle af programmerne. Og der har man jo ligesom muligheden for, velvidende, at nu er det snart tid at sige, hvad man har på hjerte, og dele det med andre mennesker. Jeg har overvejet lidt herop til påske, hvad ville Jesus sige, hvis han var med i det program? Hvis nu Michael Bertelsen havde haft chancen, det havde været det vildeste scoop i tv-historien, ikke? Hvis han havde haft chancen for at interviewe Jesus, og så sende det bagefter. Hvad ville Jesus have sagt? Jeg ved jo ikke, hvad han ville have sagt til Michael Bertelsen. Men det sidste, noget af det sidste, han siger til sine disciple, da han er sammen med dem, skal torsdag. Det er det her, som I kan læse i Johannes 16, 33. Sådan har jeg talt til jer, han siger en hel masse inden. Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodige. Jeg har overvundet verden. Målet er, at I skal have fred i mig. Jesus hang på korset, fordi han insisterede på at bære noget for os. Og fordi han insisterer på at give os noget andet i stedet for. Fred. Fred med Gud. Fred fra dom, straf, anklage, total fred. Den fred rækker han os, fordi han hang på korset. Han blev straffet for, at vi kunne få fred, læste vi i Jesajas 53. Han hang der ikke, fordi han var sømmet fast. Han hang der for at give os fred. Hvorfor frelste han ikke sig selv? For at give os fred. Fred med Gud. Og den fred, den får lov, når vi tager imod Jesus som vores frelser og gælde for os, så vi aldrig skal møde Guds vrede, som Jesus gjorde det. den fred får lov at fylde i vores liv, så godt nok kan vi møde svære ting. Det bliver vi ikke forskånet for. Men midt i alt det svære, har vi den her fred som en bundklang i vores liv, når vi kender Jesus. Fordi han har båret det allersværeste. Han har båret det allertungeste, det allermest alvorlige. Og det var faktisk også vores lidelse, han tog. Det vigtigste, Jesus gjorde på korset, det var at forsone os med Gud. Skabe fred mellem os og Gud. Men alt det, der gør ondt på os, alle konsekvenserne, vi oplever af, at verden ikke er, som den er skabt til at være, dem slæbte han også med. Dem bar han også på. De var også med til at knuse ham. Og dem hjælper han os med at bære i dag. Han har allerede båret dem. Og derfor kan vi stole på, at han også vil bære dem med os i dag. Han frelste ikke sig selv, fordi han ville frelse os. Og hvad så resultatet af Jesus udånder? Her bliver det tydeligt, det her med freden. At forhænget i templet, som skiller det helligste fra resten, det flænges fra øverst til nederst. Gud åbner gardinet for at vise, nu er der åbent ind til mig. Fordi Jesus ikke frelste sig selv. Nu vil der være et øjeblik stilhed til refleksion. Og der vil jeg da opfordre jer til at tænke over, hvorfor han ikke frelste sig selv. Amen.